VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 3 Oktober 2023? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Kabut tebal akibat kebakaran hutan dan lahan sengsarakan warga Palembang. Perdana Menteri Thailand bentuk komisi untuk amandemen konstitusi rancangan militer. Jepang kecam kunjungan mendadak anggota parlemen ke Rusia. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, DPR dan pemerintah setujui rancangan undang-undang pelarangan senjata nuklir disahkan menjadi undang-undang.
RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir sangat penting bagi Indonesia karena memberi landasan hukum yang kuat dalam mengatur pengembangan, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir secara efektif.
Laporan menarik lainnya yaitu sebuah bangunan kayu berusia hampir setengah juta tahun telah ditemukan di Zambia dan mungkin merupakan contoh tertua dari manusia purba yang membangun dengan kayu. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Kabut tebal menyelimuti Palembang pada hari Selasa 3 Oktober, menyusul terjadinya lebih dari 300 kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan. Para pejabat pemerintah meminta masyarakat untuk bekerja dari rumah. Banyak warga mengeluhkan kondisi ini. Junaidi, seorang warga Palembang, mengatakan,
pekerja swasta seperti saya ini kebanyakan kami di UMH karena tebalnya kabut asap ini yang mengganggu pekerjaan kami.
Pihak militer, polisi, dan pemerintah daerah berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di 316 titik di provinsi itu. Namun pekerjaan mereka terhambat oleh cuaca kering yang ekstrim, kata Irian Syah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan. Perdana Menteri Thailand pada hari Selasa mengumumkan pembentukan sebuah komisi yang ditugaskan untuk meninjau amandemen konstitusi yang dirancang militer, namun mengesampingkan perubahan apapun pada bagian-bagian yang kontroversial terkait dengan kerajaan. Pemerintahan baru Perdana Menteri Sreta Thavisin mulai menjabat pada bulan Agustus setelah berbulan-bulan perselisihan politik dan menjanjikan reformasi konstitusi menjelang pemilihan umum bulan Mei. Konstitusi yang berlaku saat ini dirancang pada tahun 2017 setelah kudeta militer tahun 2014 dan sangat menekankan kekuasaan pada para pejabat militer dan mereka yang menduduki jabatan bukan melalui proses pemilu. Partai Phyu Thai yang dipimpin Sreta telah berjanji untuk mengadakan referendum mengenai perubahan konstitusi dan mengatakan kepada para pemilih bahwa konstitusi tersebut digunakan untuk memperpanjang kekuasaan junta saat itu. Pada hari Selasa, Sreta menunjuk komisi beranggotakan 35 orang untuk melakukan studi kelayakan untuk mengadakan referendum guna mengamandemen konstitusi. Tokyo pada hari Selasa mengecam kunjungan mendadak ke Moskow oleh seorang anggota parlemen Jepang yang bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Perjalanan Munio Suzuki, yang merupakan kunjungan pertama seorang anggota parlemen Jepang sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, terjadi setelah Jepang bergabung dengan sekutu-sekutu Barat dalam memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik tersebut. Pemerintah tidak diberi pengarahan oleh Suzuki mengenai kunjungan ke Rusia kali ini sebelum atau sesudahnya, kata juru bicara Hirokazu Matsuno. Kami mengeluarkan peringatan untuk membatalkan perjalanan ke Rusia dan apapun tujuannya, kami mendesak semua warga negara untuk tidak melakukan perjalanan ke Rusia, kata Matsuno kepada wartawan. Angkatan Udara Ukraina Selasa menyatakan telah menghancurkan 29 drone dan sebuah rudal jelajah Rusia yang digunakan untuk menyerang wilayah-wilayah Ukraina semalam. Militer Ukraina mengatakan sebagian besar drone itu menargetkan daerah Mykolaiv di bagian selatan dan Dnipropetrovsk di bagian tengah negara itu. Gubernur Dnipropetrovsk Serhiy Lysak mengatakan reruntuhan yang terjadi akibat pencegatan drone itu merusak sebuah lokasi industri di kota Pavlorad dan menyebabkan kebakaran di sebuah perusahaan swasta di Dnipro. Serangan itu menyusul dikeluarkannya janji dukungan baru dari Uni Eropa sewaktu para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu di Kiev hari Senin. Bantuan barat untuk Ukraina telah mendapat tekanan politik setelah seorang kandidat pro-Rusia menang dalam pemilihan di Slowakia dan setelah Kongres Amerika menghapus pendanaan untuk Ukraina dari rancangan anggaran sementaranya. Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan 2 tentara cedera dalam serangan udara Israel terhadap pos-pos militernya pada hari Senin. Kementerian itu mengatakan serangan udara pada Senin malam oleh musuh Israel terjadi di dekat Deir al-Zur, provinsi di bagian timur Suriah, tidak lama menjelang tengah malam. Militer Israel belum berkomentar mengenai serangan udara tersebut. Israel sesekali melancarkan serangan udara terhadap pos-pos militer Suriah selama beberapa tahun ini. Israel mengatakan itu adalah serangan balasan terhadap pasukan dukungan Iran yang dukungannya semakin besar bagi Presiden Bashar al-Assad sejak perang saudara di negara itu meletus pada tahun 2011 di tengah-tengah gerakan pro-demokrasi musim semi Arab. Konflik selama 12 tahun ini telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan memaksa jutaan orang mengungsi dari rumah mereka karena perang berubah menjadi konflik yang lebih luas yang menarik kekuatan-kekuatan asing seperti Iran dan Rusia. Satu kelompok bipartisan senator Amerika yang mengunjungi Tiongkok pekan depan berharap dapat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, dan senator dari Partai Republik, Mike Crapo, termasuk di antara yang akan melakukan perjalanan ke Tiongkok. Kantor Schumer mengatakan bulan lalu bahwa perjalanan itu juga akan mencakup persinggahan di Jepang dan Korea Selatan. Kunjungan ini berlangsung pada masa ketika para pejabat Amerika meningkatkan keterlibatan dengan para pejabat Tiongkok, termasuk kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Keuangan Janet Yellen, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo ke Tiongkok. Polisi India menggerebek rumah sedikitnya 8 wartawan dan aktivis pada hari Selasa, lapor media setempat. Ini memperdalam keprihatinan mengenai tindakan keras di negara di mana kebebasan media telah terpuruk. Penggerebekan itu dilaporkan terkait dengan situs berita berbahasa Inggris Newsclick dengan pihak berwenang India mengajukan kasus pada tahun 2021 yang menuduh organisasi ini menerima dana asing. Harian The New York Times pada Agustus lalu melaporkan bahwa Newsclick didanai oleh jutawan Amerika Neville Roy Singham yang disebutnya menaburi liputannya dengan poin-poin pembicaraan pemerintah Tiongkok. Klaim tersebut ditolak Singham. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia terus mengupayakan penguatan posisi Indonesia untuk menjadikan negara dan kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Untuk itu, Komisi 1 DPR telah setuju untuk membawa traktat mengenai pelarangan senjata nuklir ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang membidangi soal pertahanan dan luar negeri hari Senin menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan traktat mengenai pelarangan senjata nuklir dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan perwakilan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Ketua Komisi 1 Utut Adianto mengatakan,
dengan telah selesainya pembahasan terhadap RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang?
Dalam kesempatan itu, anggota fraksi Partai Demokrat Saifuddin Hasan mengatakan RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir sangat penting bagi Indonesia karena memberi landasan hukum yang kuat dalam mengatur pengembangan, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir secara efektif.
Menyikapi hal tersebut, maka fraksi Partai Demokrat memahami bahwa rancangan undang-undang tentang pengesahan Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon adalah hal yang sangat penting untuk mewajibkan komitmen bangsa Indonesia terhadap perdamaian global.
Dalam pandangan akhir pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga tanggal 19 September lalu sudah 93 dari 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia yang menandatangani traktat pelarangan senjata nuklir. Dari jumlah itu, 69 negara sudah meratifikasi traktat tersebut. Ditambahkannya, langkah ini merupakan wujud nyata kontribusi Indonesia untuk menciptakan dunia yang lebih damai, stabil, dan bebas dari senjata nuklir.
Harapan kami tentunya pengesahan RUU akan menguatkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan menjaga keamanan serta perdamaian internasional sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Retno menegaskan Asia Tenggara yang sejauh ini masih belum aman karena adanya negara yang memiliki senjata pemusnah massal itu harus terus dijaga menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir. Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW mulai berlaku sejak 22 Januari 2021. Perjanjian internasional ini melarang negara-negara yang menandatangani traktat untuk mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan, atau mengancam untuk memakai senjata nuklir. Dari 69 negara yang telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, terdapat 6 negara anggota ASEAN yakni Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sementara Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Myanmar belum meratifikasinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 100 perwakilan Indonesia mewarnai World Culture Festival di Washington DC yang disaksikan oleh puluhan ribu orang. Dari berbagai latar belakang, mereka datang dengan satu misi, yaitu mempromosikan budaya Indonesia. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Wonderful Indonesia.
Puluhan ribu pasang mata tertuju ke arena pertunjukan berlatar Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, di jantung ibu kota Washington Sabtu lalu. Tak kurang dari 100 perwakilan Indonesia membawa misi memperkenalkan seni dan budaya Indonesia lewat pementasan tari kolosal pada perhelatan World Culture Festival, hasil prakarsa Yayasan Art of Living yang turut diikuti sekitar lebih dari 100 negara lainnya. Penampilan berdurasi 6 menit dengan tajuk Wonderful Indonesia itu memadukan 8 tari etnik. Kedelapan daerah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Tarian-tarian itu merupakan hasil koreografi Erna Santi Widyastuti, pemilik Sanggar Seni Santi Budaya, yang juga berkolaborasi dengan pengajar tari Sutan Martozet. Sementara, lagu-lagu pengiringnya adalah gubahan seniman Rio Silaen. Para penampil memiliki latar belakang beragam, dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga. Meski kebanyakan dari mereka bukan penari profesional, mereka berkomitmen mengikuti latihan selama kurang lebih 3 bulan, baik secara tatap muka maupun daring. Sebagian besar dari mereka adalah diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara bagian di Amerika. Beberapa lainnya warga negara asing, seperti Amerika dan Filipina, yang tertarik pada budaya dan kesenian Indonesia. Salah satunya adalah Claire Selgin. Claire mengatakan,
in the US, really everybody thinks they know Indonesia if they know.
Di Amerika, orang-orang tahu tentang Indonesia hanya lewat Bali. Namun, ketika Anda menjelaskan betapa beragamnya kebudayaan dan bahasa Indonesia, mereka tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, karena mereka akan selalu tertarik untuk mengetahuinya.
Brandon Hill adalah salah satu pengunjung asal Amerika yang juga tengah menemani istrinya, Kathleen Hill, salah satu penampil Wonderful Indonesia. Brandon mengatakan,
yeah, it was beautiful to see.
Orang-orang dari berbagai budaya, ras, latar belakang, dan berbagai daerah dari Amerika berkumpul di satu tempat dalam skala besar. Ini sangat indah.
Bani Rahayu, Rio Tuasikal, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar terbesar bagi berbagai produk pertanian Indonesia yang setiap tahun terus mengalami pertumbuhan. Salah satu komoditas pertanian yang bisa menjadi produk unggulan Indonesia adalah kopi, di mana Indonesia termasuk dalam 10 besar eksportir kopi ke Amerika Serikat. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi mereka yang telah dan ingin berkecimpung dalam ekspor kopi ke Amerika? Berikut laporan selengkapnya.
Data terbaru Badan Pusat Statistik pertengahan September lalu menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2023 mencapai $22 miliar, naik 5,47% dibandingkan dengan ekspor Juli 2023. Ekspor non-migas, di mana hasil pertanian termasuk di dalamnya, juga mengalami peningkatan 5,35% pada periode yang sama. Amerika masih menjadi salah satu tujuan terbesar ekspor produk pertanian Indonesia selain ke Tiongkok. Dalam webinar bertajuk Prospek dan Tantangan Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika baru-baru ini, Atase Pertanian di KBRI Washington DC, Danang Budi Santoso mengungkapkan pertumbuhan dan potensi peluang ekspor Indonesia ke Amerika sudah sangat besar. Salah satu komoditas yang banyak menjadi sorotan dalam acara tersebut adalah kopi. Ia mengingatkan bahwa potensi pasar bagi kopi Indonesia di Amerika sangatlah besar.
Tren kenaikan konsumsi di Amerika itu naik 5%, 7 dari 10 orang Amerika itu minum kopi setiap hari.
Ana Ratna Komala adalah pebisnis kafe di Bandung yang ingin mengekspor kopi Jawa Barat. Perempuan yang sempat bermukim antara lain di Shanghai, Tiongkok, dan Amerika ini pada akhir tahun 1990-an pernah mengekspor berbagai produk pertanian. Tetapi baru mulai tahun 2015, ia melihat potensi kopi khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Menurutnya, kopi Arabica Jabar di Amerika bisa bersaing dengan kopi Sumatera.
Aku door-to-door ke roastery, jadi nggak ke ekspor, jadi aku cari tahu dulu.
Pada tahun 2018-2019, ia terus aktif mendatangi berbagai roastery sambil meninggalkan sampel. Meski ia mendapat respons yang baik, ia belum sempat menindaklanjutinya. Terlebih karena kendala pandemi dan merosotnya produksi kopi kelompok tani binaannya pada 3 tahun ini karena masalah cuaca. Rahma adalah ketua koperasi petani kopi Ketiara di Takengon Aceh Tengah yang 70% anggotanya perempuan. Dipercaya sebagai ketua sejak 2009, Rahma mengatakan bahwa Ketiara hanya mengekspor kopi Arabica Gayo yang bersertifikat. Rahma melihat potensi pasar yang sangat besar di Amerika dan mengekspor sekitar 70% produknya ke negara ini. Ia tidak mengalami kesulitan dalam memperkenalkan kopinya.
Enggak, karena kita selalu ikut kalau ada event seperti SCAA, di situ kan tempat perkumpulan semua buyer.
Di New York, Iswandi Rusli adalah manajer laboratorium sekaligus penghubung produser kopi Indonesia untuk importir Armenia Coffee Corporation selama 5 tahun ini. Tetapi jauh sebelum itu, pada tahun 1990-an, ia memimpin PTP Commodities yang menjadi kantor pemasaran bagi produk-produk PT Perkebunan Indonesia dengan komoditas antara lain kopi. Berdasarkan pengalamannya sebagai pembeli kopi dari Indonesia, selain mengikuti berbagai pameran kopi, ada beberapa tips yang ia sarankan untuk para calon eksportir.
Membawa sampel itu paling penting, menunjukkan sampel kita, itu kan menunjukkan barang yang kita miliki.
Cara lain yang ia lihat cukup jitu diterapkan seorang eksportir muda adalah
nompleng dulu ke satu company eksportir.
Ane mengakui pentingnya membawa sampel, sambil menunggu sekitar 2 tahun lagi, sampai ia bisa menghasilkan produk yang bisa diekspor.
Aku sih tetap selalu kasih sampel, walaupun cuma jumlahnya sedikit.
Rahma dan Iswandi juga melihat peran pemerintah dalam hal ini berbagai instansi terkait, seperti Atase Pertanian dan Perdagangan KBRI, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, serta semua konsulat jenderal di Amerika, sudah membantu dalam mempromosikan produk Indonesia. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Mantan Presiden Donald Trump mengecam kasus gugatan sipil terkait kecurangan di praktik bisnisnya sebagai penipuan bermotif politik ketika ia menghadiri sidang gugatan tersebut. Apabila terbukti, dia terancam kehilangan kendali atas Trump Tower dan properti berharga lainnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Jaksa Agung New York Letitia James mengatakan mantan Presiden Donald Trump telah terlibat dalam penipuan yang terus-menerus dan berulang kali selama bertahun-tahun.
Donald Trump dan para terdakwa lainnya telah melakukan penipuan terus-menerus dan berulang-ulang. Minggu lalu kami membuktikan hal itu dalam mosi kami ketika minta ringkasan keputusan. Hari ini kami akan membuktikan klaim kami lainnya. Pesan saya sederhana, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda pikir Anda miliki, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dan itu adalah tanggung jawab saya, tugas saya dan pekerjaan saya untuk menegakkannya.
Mantan Presiden Donald Trump mengecam kasus gugatan kecurangan ini dan mengklaimnya sebagai kelanjutan dari usaha mencari-cari kesalahan terbesar sepanjang masa.
It's a scam, it's a sham. Just so you know, my financial statements are phenomenal.
Ini penipuan, ini palsu. Asal tahu saja, laporan keuangan saya sangat fenomenal. Angka-angka yang digunakan sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan kekayaan bersih sebenarnya. Kekayaan bersih jauh lebih besar. Tidak ada bank yang terpengaruh. Tidak ada bank yang dirugikan. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka sampai terlibat. Mereka sudah bersaksi. Mereka tidak percaya mereka terlibat karena mereka dibayar kembali tepat waktunya. Tidak ada kasus gagal bayar utang tidak ada masalah. Dan itu seperti klien yang sempurna untuk mereka.
Trump menegaskan kembali klaim bahwa gugatan itu adalah upaya bermotif politik dan menggagalkan upayanya kembali ke Gedung Putih. Gugatan Jaksa Agung New York, Leticia James, menuduh Trump dan perusahaannya menipu bank, perusahaan asuransi, dan pihak lain dengan senantiasa berbohong tentang kekayaannya dalam laporan keuangan. James, seorang Demokrat, menuntut denda sebesar $250 juta dan larangan Trump berbisnis di New York. Keputusan hakim minggu lalu, jika dikabulkan pada tingkat banding, akan memaksa Trump untuk menyerahkan propertinya di New York, termasuk Trump Tower, gedung perkantoran di Wall Street, lapangan golf, dan kawasan real estate di pinggiran kota. Trump, calon terdepan dari Partai Republik dalam pemilihan presiden tahun 2024, membantah melakukan kesalahan apapun. Dia mengatakan bahwa James dan hakim meredahkan nilai aset-aset seperti Mar-a-Lago dan tidak peduli apa yang dia masukkan ke dalam laporan keuangannya karena aset-aset tersebut memiliki disclaimer atau penafian tanggung jawab yang menyatakan bahwa aset-aset itu tidak harus dipercaya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ikan gitar tampak sangat khas dengan mulutnya yang berbentuk busur, dengan alis menonjol dan tubuh yang lancip. Ikan dengan nama latin Rhina anclistoma ini lebih mirip hiu daripada pari. Makhluk itu kini terancam punah. Puspita Sariwati menyampaikan laporan dari kantor berita Associated Press.
Tiga ekor dari makhluk yang terancam punah itu kini ditempatkan di Aquarium Georgia, Amerika. Ketiganya lahir di sebuah budidaya ikan di Taiwan pada musim panas lalu setelah seekor ikan gitar betina yang sedang hamil dengan tidak sengaja terperangkap jaring. Meskipun terdaftar sebagai spesies yang terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, perdagangan dan konsumsi spesies ini masih legal. Wakil Presiden Ekosistem Perairan untuk Aquarium Georgia berharap ikan-ikan itu dapat menjadi bagian dari program pembiakan yang lebih luas.
Apa yang sering kami lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah diambilnya duri-duri pada hewan itu. Jadi hewan-hewan itu ditangkap, siripnya ada yang dipotong atau tidak dipotong untuk dimasak menjadi sup sirip hiu. Tetapi kami juga melihat kini duri-duri yang ada di sepanjang punggung dan di sekitar bola mata yang membentuk seperti alis sangat dicari untuk dijadikan semacam jimat atau disisipkan dalam cincin atau kalung.
Spesies ini ditemukan di Indo-Pasifik Barat dan sekitar Afrika Timur, Papua Nugini, Jepang, dan Australia. Kembali, Chris Koko mengatakan,
ketiga hewan yang kami pelihara di fasilitas luar lokasi ini adalah hasil dari proyek pelestarian yang ingin kami libatkan bersama rekan-rekan kami di Taiwan. Jadi, alih-alih hewan-hewan itu berpotensi diperdagangkan untuk restoran atau makanan laut, kami memilih hewan-hewan itu dibawa ke sini sebagai hewan yang dilindungi, sebagai wakil dari spesiesnya dan hewan lain yang hidup di lautan. Jadi, mereka berada di sini untuk dipamerkan kepada masyarakat dan berpotensi menjadi proyek pembiakan jangka panjang pada masa depan.
Aquarium Georgia baru-baru ini menjalin kemitraan penelitian selama 10 tahun dengan National Taiwan Ocean University dan Institut Penelitian Perikanan Taiwan. Koko menambahkan, spesies ini ditangkap lebih cepat dibandingkan kemampuan mereka untuk berkembang biak. Jadi ini semakin menekan kelangsungan hidup spesies ini karena mereka tidak berkembang biak dengan cepat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah bangunan berusia hampir setengah juta tahun telah ditemukan di Zambia. Para arkeolog percaya bahwa konstruksi kayu sederhana itu mungkin merupakan contoh tertua dari manusia purba yang membangun dengan kayu. Berikut laporannya bersama Leonard Triono.
Sisa-sisa bangunan sederhana dari zaman batu mungkin merupakan bukti tertua manusia purba membangun dengan kayu. Bangunan ini ditemukan di Zambia oleh tim arkeolog. Konstruksinya sederhana, sepasang batang kayu yang tumpang tindih dipasang bersama dengan take atau torean pada batang kayu. Usia sisa-sisa bangunan itu hampir setengah juta tahun dan memberikan gambaran langka tentang bagaimana manusia purba bekerja dengan kayu dan mengubah lingkungan mereka, tulis para penulis dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature. Biasanya kayu cepat membusuk karena cuaca, sehingga hanya ada sedikit bukti tentang bagaimana manusia purba menggunakan bahan tersebut, tetapi bahan-bahan bangunan ini terendam di sungai, sehingga membantu mengawetkannya. Jadi ketika tim arkeolog itu menemukan batang kayu tersebut pada tahun 2019, mereka masih dapat melihat tanda-tanda bahwa manusia purba telah membentuknya. Membuat lekukan pada batang kayu bagian atas, meruncingkan ujungnya dan meninggalkan bekas perkakas di permukaannya. Larry Barham adalah profesor arkeologi Afrika di Universitas Liverpool dan salah seorang penulis laporan itu.
Kita dapat melihat masing-masing bekas potongan dengan sangat jelas, sungguh luar biasa. Semuanya tampak begitu segar hingga kita berpikir tidak mungkin setua ini. Dan ketika hasil penanggalan karbon diketahui, 477 ribu tahun, wah saya pikir luar biasa, sungguh menakjubkan, kami beruntung.
Penentuan usia benda melalui penanggalan karbon tersebut menjadi kunci penemuan itu. Mencari tahu berapa usia suatu benda merupakan tantangan tersendiri, karena teknik penanggalan tradisional tidak bisa terlalu jauh ke masa lalu. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan metode baru yang disebut penanggalan luminescence atau pendaran yang menggunakan mineral kecil di pasir untuk menentukan berapa lama material telah terkubur. Jeff Duller, profesor ilmu pengetahuan di Universitas Aberystwyth dan penulis laporan itu menjelaskan.
Metode yang saya gunakan disebut penanggalan pendaran dan ini memungkinkan kita untuk mengisi kesenjangan yang tidak dapat dicapai oleh teknik penanggalan lainnya.
Profesor Barham dan timnya menggali struktur kayu tersebut, ditambah beberapa peralatan kayu dari dasar sungai yang berada di atas air terjun di Zambia. Bangunan itu mungkin dibuat oleh sepupu manusia purba lainnya, mungkin Homo heidelbergensis yang ada di Afrika ketika itu, kata para penulis. Hanya beberapa sisa potongan kayu telah mengubah anggapan kita tentang saudara-saudara kita dari zaman purba. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Grup band U2 memulai residensi pertunjukan ke-25 mereka baru-baru ini di Spheres Las Vegas, sebuah arena musik dan hiburan terbaru berbentuk bola di Paradise, Nevada, Amerika, yang baru dibuka pada tanggal 29 September lalu. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Grup rock asal Irlandia itu adalah yang pertama tampil di tempat berteknologi tinggi berbentuk bola dunia yang merupakan gagasan James Nolan. Ini pertama kalinya U2 tampil tanpa drummer asli grup itu, Larry Mullen Jr., yang tidak dapat bergabung dengan mereka untuk serangkaian pertunjukan karena alasan kesehatan. Grup band rock U2 dari Dublin, Irlandia itu dibentuk pada tahun 1976, terdiri dari Bono sebagai penyanyi utama dan gitar ritme, Edge memegang gitar utama, keyboard, dan vokalis latar. Adam Clayton memainkan bass gitar dan Larry Mullen Jr. di drum dan perkusi sebelum ia cuti karena kesehatannya. Arena Sphere dengan layar LED berresolusi tinggi mengelilingi separuh penonton dengan kapasitas 17.500 kursi. Tempat itu dilengkapi dengan ribuan pengeras suara dengan 160.000 sistem audio berlapis-lapis menghasilkan suara sejernih kristal untuk setiap kursi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 3 Oktober 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.